Geple yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayatynyň Türkmenabat şäherinden uran otly bahar etrapçasynyň golaýynda demir ýoldan piýada geçip barýan bir ýaşaýjyny basyp geçdi. 30 ýaşly adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Libapdan maglumat berdi. Şaýatlaryň habarçymyza aýtmagyna görä waka 10-njy iýunda ýerden sagat 10:20 töwereginde boldy. Türkmenabadyň demir ýol menzilinden Zerger wagzalyna tarap uran otly bahar etrapçasynyň golaýyna ýeten demir yolun bir tarapından beyliki tarapına geçip baryan adamı kaktı.
Wakanyň bolan pursaty ýaşaýjy bahar etrapçasyna ýerleşýän 66-njy wadyrdan azyk önümlerini satyn alyp welosipedli Çerjew etrabynyň Iliç obasyna baryardy. Demir ýolyň birinji bölegünden geçmegi başaran adam onuň ikinji şahasynyň geçek bolanyna demir ýoldan wagtyna geçip bilmeýär. Ol demir ýol şahasynyň ortasyna galýar. Adamın velosipedinin izki bagajına ka adyk önümlerini salar ýaly plasmasa gara utu uçup gidipdir.
Dip waka şaýat bolan lewaplaryň biri anonimlik şertinde 13-nji iýunda gurrun berdi. Ol ýokary tezlik bilen baryan ýöreteleşdirilen avtokranly otlynyň piýada ýaşaýjyny kakyp 60 metr töwereği aralygy geçenden soňra durandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä merhumyň geçen ýerinde piýadalaryň demir ýoldan geçmek üçin niýetlenen ýöre te geçelge yok. Yönü şehre piyada ya da tığırlı gidiyen etraf ve ova yaşayıcıları köplenç demir yolun şu böyle önünün geçiyerler. Habarçymyz merhumun şahsiyetini anıklaştırıp bilmedi. Azatlığı bu vaka barada Türkmenabadyň demir yol menzilinden ve polisiýa müdürlüğünden goşmaça maglumat ya komentari almak hem başartmadı. Vaka barada ýurdun metbuat serişdelerinde de habar berilmeýär. Türkmen häkimetleri adam pidalaryna getirýän tebigi, tehniki hadisalar ve köçe yol otly betbagçylyklar bilen bagly statistiki maglumatlary halk köpçülügine aýan etmeýärler. Ýurdun köpçülüklüýin meze serişdelerinde köçe yol helakçylykları barada video reportajlar görkezilmeýär. Ýöne adatlyň habarçylary ýurtda bolýan tebigi ve yol hadisalar barada ýyl-ýyldan habar berýärler. Maýyň başynda Türkmenabadyň aeroportunda traktordaky näsazlygy bejerýän bir işgär onuň tekeriniň ýarylmagy netijesinde agyr ýaralandy. Şonda adatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ygtybarly çeşmelerimiz işgärin iş wagtynda ýaralanmagyna yol başçylarynyň gelensizliginiň sebäp bolandygyny aýtdylar. Geçen ýylyň sentýabrynda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygynda Lewapda adam pidaly adynyň 31 sany ýol hadisasynyň hasaba alynandygy barada habarçylarymyz polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugyndaky çeşmelerine salgylanyp gurrun berdiler.